mēs redzam, jo nu, partija vairāk iesaistās politiskās cīņās, jo vairāk parādās teiksim, tā dažādi apgalvojumi un dažādi baumas par tā vai cita biedra ar kaut kādiem etikas pārkāpumiem. Nu, ir nepieciešama partijas institūcija, kas tos ar pietiekošu autoritāti pašā partijā, kas šos gadījumus vienkārši vērtētu un nu, saprastu, vai tur ir kaut kas vai nav kaut kas apakšā. Nu, un tajā mirklī, kad ja izrādās, ka tiešām kāds partijas biedrs ir izdarījis kaut kā morāli, tad lai attiecīgi rīkos.